Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Скончыўся этап падачы дакументаў на рэгістрацыю патэнцыйнымі кандыдатамі ў дэпутаты мясцовых саветаў. Штонядзелю ў кнігарні ў галерэі будзе праходзіць літаратурная акцыя «Геніюш верш». У Італіі асуджаны ўсе, хто хаваў беларускую сірату Віку Мароз.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 10 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стас Івашкевіч. Сёння ў свеце. Па ўсёй Расіі адбываюцца сёння акцыі пратэсту супраць эканамічнай палітыкі ўраду і з патрабаваннем большай эканамічнай свабоды. Блізкаўсходні квартэт, які складаецца са Злучаных Штатаў, Еўразвязу, Расіі і ААН, актыўна падтрымлівае ідэю стварэння палестынскай дзяржавы. Пры гэта ў Рамале ў Ізраілі заявіў генеральны сакратар ААН пан Кімун на сустрэчы з прэм'ер-міністрам палестынскай аўтаноміі Лямам Фаядам. Пан Кімун наведвае Ізраіль з мэтай пошуку вырашэння крызісу ў палестынска-ізраільскіх мірных перамовах, якія перапыніліся пасля таго, як Тэль-Авів вырашыў пабудаваць дадатковыя 1600 дамоў для габрэяў на акупаваных палестынскіх тэрыторыях. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Таіп Эрдаган сказаў, што яго ўрад не мае ў бліжэйшы час плянаў аб дэпартацыі з краіны армянскіх гастарбайтараў. Эрдаган агучыў такую пагрозу пасля таго, як амерыканскі і шведскі парламенты прынялі рэзалюцыю аб прызнанні масавых забойстваў турэцкіх армян на пачатку 20-га стагоддзя генацыдам. Эрдаган прыпісаў прыняцце гэтых рэзалюцый у ціску з боку ўплывовых армянскіх дыаспараў на ўрады гэтых краінаў. Пагроза выклікала рэзкую міжнародную крытыку. Папа Рымскі Бенедыкт 16 выбачыўся сёння перад ахвярамі сексуальных дамаганняў арлянскіх каталіцкіх святароў. У адкрытым лісце да ахвяру ён выказаў прыкрасць і шкадаванне. Пантыфік таксама паведаміў аб пачатку расследавання ва ўсіх арлянскіх каталіцкіх установах. Каталіцкаму касцёлу закідаецца, што ён папярэдне ўтойваў выпадкі сексуальных дамаганняў да дзяцей. Беспакаранасць гэтых дзеянняў прывяла да распаўсюду гэтай практыкі. У прыватнасці апошнімі днямі на паверхню выйшлі сексуальныя скандалы каталіцкіх парафіях Ірляндыі, Нямеччыны, Аўстрыі і Нідэрляндаў. У Тайлянде працягваюцца масавыя антыўрадавыя акцыі пратэсту. Тысячы прыхільнікаў звержанага ў 2006 годзе прэм'ера Таксіна Шынаватры прыехалі сёння па вуліцах Бангкоку на матацыклах, машынах і грузавіках, заклікаючы суграмадзян далучыцца да іх высілкаў па звяржэнню ўлады ваеннай хунты. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.ru.